Даня, за ким ти найбільше любиш спостерігати із зірок? От прям, знаєш, заходиш на таблоїди, не знаю, там читаєш, слідкуєш, хто вийшов заміж, хто народив дітей. Чи є в тебе якась така зірка, кого ти фоловиш?
Більше нема. Ми з тобою говорили в попередньому епізоді про те, що у мене практично немає соцмереж, тому ця частинка мого життя в інтернеті, у мене її практично немає. Але я пам'ятаю, як колись, коли я був маленьким і мене відправляли в Кам'янець-Подільський на усе літо до бабусі з дідусем, там не було чого робити. У мене там не було велосипеду, у мене там не було друзів, тому що усі діти, які там були, вони були або на 3 роки старші за мене, або на 3 роки молодші за мене. І знаєш, я завжди знаходився от в цьому дурному стані, де мені з іншими не цікаво, а іншим зі мною не цікаво. Це не те, що тобі 25 і 28, або 25 і 22. Коли тобі 8, 3 роки – величезна різниця. І мені не було, що робити.
Це прірва.
Це прірва, реально величезна. Ви живете якісь абсолютно різні життя. І окрім книжок, які мені давав читати дідусь, я постійно знаходив у пачці з макулатурою різні таблоїди і вичитував про те, чи вагітна Тіна Кароль, чи, значить, як справи у Влада Ями і Могилевської під час фіналу танців з зірками. Оце все я прям жив цим у 9-10 років, тому що мені дуже треба було, мені більше не було чим. Але зараз я не дуже за цим слідкую.
Мені дуже подобається спостерігати за королівською родиною. Хоча я мало насправді розбираюся вглиб, але от за там Кейт Міддлтон або Гаррі і його Меган, чи там Гаррі не з Меган, боже, я вже запуталась, коротше, їх так багато, але насправді я їх знаю в обличчя, і кожен раз, коли я заходжу в Інстаграм і дивлюся, що там в них відбувається, мені страшно цікаво. І в мене є друзі в Британії, і мені завжди було цікаво, чи самі британці слідкують так само, як ми, бо мені здавалося, що для них це, ну, просто, типу, щось звичайне, і вони не надають цьому такого великого значення, як там в решті світу. І вони сказали, що насправді в них по-різному є прям фанати королівської родини, але це не є якесь таке прям супермасове явище. Хоча мені здається, що в Україні прям є цілі блогери, які там можуть обговорювати королівську родину українську, час від часу їх зустрічаю в Тіктоці. І мені це страшно цікаво. Я просто залипаю на оці от пристрасті. Так що я така.
Мені здається, що, знаєш, британська корона, вона в тому числі для того і потрібна, аби людям в Інстаграмі було за ким і було за чим попідглядати. Друзі, привіт вам усім із невеличкого закутка в редакції The Ukrainians Media, де ми з Вікою говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. І сьогодні на хвилі нашої розмови у попередньому епізоді про соцмережі ми із Вікою вирішили поговорити про, скажімо, підглядання за життям зірок, в тому числі через соцмережі. Ми у попередньому епізоді трошечки говорили про те, як Віку соцмережі бентежать і, можливо, змушують її відчувати себе, ніби вона якась недостатня. А ще зараз по усій Європі несуться величезні концерти величезних поп-зірок, і навіть якщо тобі життя цих поп-зірок не цікаві, ти все одно щось про них дізнаєшся. Дуже багато чого зараз несеться, і нам стало цікаво поговорити про те, а чому ми взагалі любимо підглядати за зірками і чому нам ніби хочеться жити реальністю зірок? Вік, а тобі би хотілося жити життя когось із великих зірок сьогодення? Можливо, когось із британської корони?
Ні, з британської корони точно ні, тому що там більше пристрастей, ніж того життя, мені здається. Але насправді, я зізнаюся, я в дитинстві мріяла стати голівудською зіркою. Прям все оце, що було навколо Голівуду, ці співаки, співачки, актори, акторки, оце все життя, яке там вирувало, воно мене страшно захоплювало. Хоча не було інтернету, але в мене були диски з піснями. І я дивилася оці кліпи, і я завжди себе уявляла героїною цього кліпу, що я щось там співаю. Мені страшно подобалася Шакіра. Я дуже любила Шакіру і Бійонсі.
А Брітні Брітні Спірс.
Ні, Брітні Спірс щось прийшла до мене пізніше. Не знаю чому.
Ладно.
От, і я розумію, коли я вже виросла, я зрозуміла, що я живу в Україні, і в Україні нема, на жаль, Голлівуду поки що. Але от ця втеча в цю реальність інакшу цих зірок, вона досі присутня зі мною. Час від часу я намагаюся туди якось поринути. Зараз вже, звісно, менше. Але, тим не менш, воно якось мене надихає. Чи що цей, ну, який зовсім інакший світ, в якому ти можеш бути, не знаю, ким захочеш і уявити себе, ким захочеш. І насправді я тут хотіла розказати про книжку, яка мені дуже законектилася з цим відчуттям. Буквально нещодавно в книжковому клубі ми обговорювали, читали і обговорювали Віана «Шумовиння днів». І там був оцей от якраз момент з тим, що головний герой ніби живе в інакшій реальності. В нього там є піано коктейльний автомат, який грає, видає коктейль.
Так от виявляється, на що я гроші відкладаю.
Ти про цей
автомат чуєш? Я хочу таке собі у вітальню.
І він, типу, живе в якійсь цій абстракції, хоча, типу, на вулиці війна. І от, типу, цей головний герой мені дуже зрезонував зі мною, тому що я теж живу в цій реальності. От, і мені здається, що ця от історія з тим, що ми слідкуємо за зірками, ми втікаємо від реальності, це через те, що наша реальність настільки жорстока, що нам іноді просто це потрібно.
Я думаю, що це один із аспектів, і я тут не можу, звичайно, з тобою не погодитися. Оцей ескапізм, який дає тобі можливість відволіктися від буденності, відволіктися від того, що за вікном гупає, що знову кінець місяця, що, може, десь щось не слава Богу. Плюс, мені здається, це ще про прагнення. От я тільки що почув про цей автомат, я такий, а, так от, виявляється, на що я щомісяця гроші відкладаю. Я таке хотів би. А можливо, знаєш, я оце от думаю, я ні за ким не підглядаю, я не дивлюся в інстаграмі рілси, я не дивлюся сторіси, а чи підписаний я на канал Шарля Леклера, гонщика Формули-1 в Ютубі, де він, ну, або його команда, що пару тижнів викладає якийсь лайфстайл-відос з того, як він пересідає з літака на яхту, аби доїхати нарешті додому, а дім його на узбережжі моря в Монако, і туди найпростіше забратися просто яхтою. Так, підписаний, так, я це дивлюсь. Чого? Може, бо мені хочеться літак, може, бо мені хочеться яхту, а може, бо я просто розумію, що для того, аби у мене таке було, мені треба відкладати і не споживати більше нічого в принципі, і мої прагнення матеріалізуються таким чином. Я хоча б так подивлюся. Ще у нього дуже красива собака, є прикольна, вона маленька-маленька, і так як у мене собаки нема, може, я ще отак от.
Для мене, насправді, підглядання за зірками дуже часто пов'язане з, не знаю, якось переживанням чужих досвідів, які я зможу прикласти на своє життя, ну, умовно. Якщо там якась зірка вирішує там змінити свій кар'єрний шлях, я намагаюся якось, типу, подивитися, як це відбувається в неї, і така, окей, типу, якщо вона змогла, то, можливо, я зможу. Тобто, це якось те життя, на якому ти вчишся. Тобто, це, ну, знаєте, буває, дають поради, але це не про поради, це буквально як людина на твоїх очах набиває гулі, і ти потім можеш на це подивитися. Так, там зовсім інші масштаби, і, можливо, це там важко застосувати конкретно до мого життя, але загалом ми всі люди і робимо однакові помилки, ну там, або, не знаю, розійшлася з хлопцем. І я таке думаю, ага, значить, типу, там і Бійонсі кидають, умовно, я можу якось переживати цей досвід, і потім, типу, якось це, типу, терапевтично для мене, чи що, не знаю. І насправді мені дуже подобається це обговорювати з Олею Перехрест, нашою редакторкою спецпроєктів, яка дуже багато знає таких деталей. Я пам'ятаю той вечір, коли ми у Львові в одному з пабів сиділи і говорили про Майлі Сайрус, і це просто для мене було таким відкриттям, що вона насправді там змінила кар'єру. І ми вирішили запросити Олю до нас сьогодні в епізод, трошки більше поговорити про те, чому чому вона підглядає за зірками набагато глибше, напевно, ніж ми з Данією, і стільки про них знає. Олю, привіт.
Привіт. Я, напевно, хочу почати з того, що я для себе це не визначаю, що я підглядаю. Мені цікаво, що ми, що ви це окреслюєте як підглядання, бо, як на мене, підглядання – це коли ти дивишся на те, що тобі не хочуть показувати. Тобто, якщо ми говоримо про культуру папараці в нульових, це було підглядання. Але те, що ми бачимо зараз, ну, зірки самі це показують. І ти слідкуєш за... Ну, ти за ними слідкуєш як за контент-мейкерами. Ну, типу, ти просто бачиш те, що тобі показують, або, там, не знаю, обираєш не спостерігати за цим. Але якщо ти за цим спостерігаєш, то воно потім складається в якусь цілісну картинку, яка тобі допомагає, напевно, зрозуміти творчість краще. Це якщо ми говоримо про там співачок, співаків, акторів, акторок, щось таке.
Не обов'язково, до речі, тут не погоджуся. Можливо, це не, ну, як мені здається, це не обов'язково про людей творчих професій. Мені здається, це так само можна і до спортсменів сказати, тому що коли у них, знаєш, щось не виходить, коли у них там щось не несеться, коли вони програють або що завгодно, завжди в Інстаграм, в соцмережі летять оці пости про те, що ну ми команда, але ми зберемося, але взагалі, а зараз відпочить, і це все, і ти такий, ну ти як фанат такий, ну добре, ти перепочинь, ти перезберись, і наступний раз ми всі, значить, ми молодці, у нас все буде добре, у нас як от у команди, у нас як сапортерів тебе. Але це дуже цікава думка. У золотий вік Голлівуду, там які це були, ти мене напевно поправиш, скажімо, там 20-50-60 роки минулого року. Минулого століття.
Ну, швидше 20-40-ві, напевно, якщо ми говоримо про золотий вік, то він десь до Другої світової війни закінчився.
Але в будь-якому випадку зірки голлівудські, вони тоді були, знаєш, майже міфічними істотами. До них не можна було ні доторкнутися, і все, що ти раптом про них якось могла дізнатися, це, от як ти кажеш, це якісь папараці, хтось щось написав, десь трошечки в газету, десь можливо, але це було якось дуже стратегічно. Навіть якщо це виходило в світ, то це від них йшло стратегічно. А потім поступово-поступово, потихеньку-потихеньку через телебачення і цифрову епоху ми прийшли до того, як ти кажеш, що вони самі виставляються у світ і здаються ніби або хочуть бути ближчими, і нам ніби хочеться бути ближчими до них.
Мені здається, що ми в цій розмові якось дуже швидко почали говорити про основне, хоча, напевно, я би пропонувала почати з define зірки. Кого ми взагалі вважаємо зірками? Про кого ми тут зараз говоримо? Тому що до Голлівуду я потім хотіла би повернутися, але коли ми говоримо про зірок, ми говоримо про західних зірок? Чи ми включаємо в це обговорення українських зірок? Чи якісь там блогери-мільйонники в нашому цьому обговоренні вважаються зірками? Ілон Маск – зірка чи не зірка?
В моєму випадку зірки – це ті, які співають і грають у фільмах. І інших я не дуже визнаю.
Окей, Даня, хто для тебе зірка?
В моєму розумінні Ілон Маск – це зірка. Усі, хто якимось чином... Знаєш, я це так для себе визначаю. Усі, про кого є якийсь мем, або усі, про кого ми якимось чином чомусь говоримо, хоча ми їх не знаємо, ми можемо навіть не розуміти, чим вони займаються, але чомусь про них якимось чином залетів мем у соцмережі, для мене це вже зірка. Підприємці – теж зірки, спортсмени – туди ж. Я це для себе дефіную трошки ширше, ніж Віка.
Я, напевно, ближче схиляюся якраз, Дані, до твого визначення, але... Мені здається, що люди, які в широкому сенсі спостерігають за зірками, можуть по-різному оцінюватися зі сторони. Я поясню, що я маю на увазі. Якщо ти слідкуєш за всіма колишніми Тейлор Свіфт, то це, о Боже, це так нецікаво, це якась поп-культура, навіщо тобі це все знати? Але якщо ти підписаний там, не знаю, в Твіттері, в Лінкідині, ще десь на якихось успішних підприємців, які розповідають про свій успішний успіх, і як вони будують кар'єру і бізнеси, і відкривають свої там нові-нові філії, то вау, ти так розвиваєшся, ти хочеш бути схожим на цю успішну людину, і тому ти за нею слідкуєш.
Я ніколи про це не думала з цієї сторони. Я недавно підписалася на кілька наших спортсменів і спортсменок, ну, власне, після Олімпіади. І теж з думкою про те, що я би, можливо, хотіла бути схожою на них, хоч в якомусь аспекті свого життя. Тут друзі знають, що я купила собі спідницю для тенісу нещодавно і підписалася на українських тенісисток деяких. в Інстаграмі. І я це не сприйняла як з точки зору, що я, типу, буду за ними слідкувати, ну, як за зірками, а, типу, з точки зору, що от вони спортсменки, я підтримую українських спортсменок, я дивлюся, як вони роблять свій успішний успіх і розвиваюся таким чином сама.
Ну, це, до речі, дуже класно. Типу, і ти буквально їх можеш підтримувати в такий спосіб, тому що ти збільшуєш їхню аудиторію, їхнє охоплення, це в якійсь далекій перспективі впливатиме на там, можливість підписання ними якихось класних рекламних контрактів, тому що в них стає аудиторія більше.
Вік, мені здається, це багато що про нас з тобою говорить, тому що my influencer of choice – це Джеремі Кларксон, який вже 1000 років як пішов з BBC і з Top Gear'у і робить своє шоу на Амазоні про ферму. І з його твіттера я дізнався про те, що він почав робити своє пиво, і я замовив собі його пиво. Я не в спорті, що я купив собі пива Джеремі Кларксона.
Оля, я ще хотіла повернутися до того, що ти сказала, що зараз, ну, тобто, зірки виставляють по факту тільки те, що вони умовно хочуть, але ж, ну, власне, є таблоїди, які пробираються в шпаринки і все одно пишуть про плітки, ну, фактично плітки, ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати. Чи ти слідкуєш за цим? І взагалі, за ким ти слідкуєш? За якими зірками?
Я вчора багато думала, намагалася згадати, за ким, умовно, на кого я в соцмережах підписана з зірок. У мене був період, коли я там могла бути підписана більшу кількість акторів, бо вони знімались там в фільмах чи серіалах, які я дивилася. В якийсь момент я вирішила трошки почистити свої соцмережі і відписатися. Але там глобально я, напевно, залишилась підписана там на людей, які мені видаються дотепними. Скажімо, я велика шанувальниця інстаграм-аккаунту Джорджії Теннант. Це акторка, продюсерка, дружина Девіда Теннанта. Вона дуже дотепна, вона дуже розумна. Мені дуже подобається, як вона послідовно комунікує, що вона самостійна особистість, а не дружина Девіда Теннанта. Мені просто подобається бути підписана на її аккаунт, бо вона, ну, кажу, вона дотепна. Але глобально я слідкую за новинами. Тобто я слідкую за новинами, пов'язаними з музикою, з кіно, напевно, більше з кіно, тому що це дає мені контекст. Я дуже, не знаю, одержимо, хороше слово, нехороше. Ну, але мені дуже важливо бути в контексті. Я дуже люблю розуміти, що відбувається в індустрії. Я хочу розуміти, що мені показують, як створюються якісь твори, які сенси в них закладені і так далі. Умовно кажучи, цього року Коппола презентував в Каннах свій новий фільм, який знімав дуже багато років. І важливий факт про створення цього фільму, що Коппола фінансував його сам. Він для цього продав свої виноградники, а його виноградний бізнес був для нього дуже важливим багато років. Чи впливає цей факт на моє ставлення до цього фільму? Ну, да, мені банально набагато цікавіше його подивитися, бо я розумію, що людина поставила дуже багато на те, щоб цей фільм вийшов. Тобто він буквально вкладає свої гроші. Це не просто студійний контракт, де тобі якісь продюсери дістають гроші з тумбочки. Чи впливає на там, наше розуміння, про що співаки, співачки пишуть свої пісні, знімають кліпи, та, звісно, впливають, інакше ми б не обговорювали кліпи Христини Соловій.
Хай кожен подумає про себе.
Але вона це робить свідомо. Ну, тобто, вона це робить абсолютно свідомо, вона вкладає якісь натяки, якісь візуальні образи в кліпи, тому що знає, що їх будуть обговорювати. Вона фактично робить те, що робила Майлі Сайрус, про яку ми з тобою, Віка, колись говорили. Вона робить те, на чому Тейлор Свіфт будує свою кар'єру, коли всі фанати намагаються розшифрувати її альбоми, і про кого він написаний, типу, цей альбом або ця пісня, а де був цей червоний шарф, а чи бачили ми когось в тому червоному шарфі. Історія про червоний шарф, це можете погуглити Тейлор Свіфт, Джейк Джилленхол in Red Scar. Ви знайдете дуже багато для себе цікавого. Ну, тобто, типу, це просто дає нам контекст. Один з останніх таких прикладів, коли знання контексту важливе, це новий Дедпул, який вийшов нещодавно, який дуже мета. Він просто насичений якимось мета-жартами. І для того, щоб зрозуміти, про що Райан Рейнольдс жартує протягом всього фільму, мало дивитися всі фільми Марвел, мало дивитися всі фільми кіностудії Fox з персонажами Марвел. Треба було ще читати новини і бажано знати трохи якихось там нюансів особистого життя персонажів, тому що це не спойлер, тому що мені здається, в українському дубляжі цей жарт загубився. Якщо ви ще не дивилися Дедпула, там в одній з сцен персонаж Райана Рейнольдса каже, що в людському тілі є 206 кісток, 207, якщо я дивлюся Gossip Girl. Дружина Райана Рейнольдса, Блейк Лавлі, це зірка серіалу Gossip Girl, серіалу «Пліткарка», і Райан Рейнольдс обожнює свою дружину, типу, це прям, не знаю, частина його публічної комунікації завжди, і він про це жартує в фільмі. По-моєму, вони жарт про «Пліткарку» в дубляжі пропустили, але він суперсмішний. Але він працює тільки, якщо ти знаєш, хто дружина актора, який грає цього персонажа, і ти знаєш, де вона знімалась 20 років тому. Ну, це дуже схоже на те, що робив Тарантіно в «Одного разу в Голлівуді». «Одного разу в Голлівуді» розповідає історію акторки Шерон Тейт, яка в реальному житті була дуже жорстоко вбита, але у Тарантіно вона виживає. Тобто у Тарантіно ми бачимо історію, де вона і її друзі не були вбиті, і це в результаті... Ну, не знаю, типу, я в кінці фільму була типу дуже якась... розчулена, захоплена, мені було і весело, і сумно одночасно, бо я дивилась, ну, бо я розуміла, типу, що, а що, якби історія пішла не так? Бо ми ніколи не дізнаємося, як би розвернулася історія Голлівуду, якби цього вбивства не сталося. Я пам'ятаю, що я ходила на цей фільм з подругами, і десь половина з нас знала про долю Шерон Тейт, половина не знала. І в результаті ми подивилися два дуже різних фільми. Ми просто вийшли з кінотеатру, ми почали обговорювати свої враження, і десь на середині цієї розмови я розумію, що ми дивились різні фільми. Бо я дивилась цей фільм, типу, знаючи, як історія відбулася в реальності, а моя подруга не знала, вона просто подивилася крутий фільм Тарантіна. Тому знання якихось особистих історій допомагає нам бути на одній хвилі з творцями.
Це дуже класний приклад, коли контекст, власне, створює сюжет. Коли, не знаючи контексту, ти не зрозумієш, про що. В мене в житті відбулася дуже якраз дивна історія. Я подивилася фільм, не знаючи контекст, але контекст дав мені мій хлопець в останні хвилини фільму. І я просто, і в цей момент в мене сталося... Воу, типу, просто переворот всього. От в мене, знаєш, як твої подруги, які дивилися половину, так в мене оце от з'єдналося в одну хвилину. Просто в мене все зійшлося в той момент, коли я зрозуміла, а про що це. І, ну, тут дійсно, це дуже класний приклад, коли, не знаючи зовнішньої історії, ти, ну, можеш не зрозуміти взагалі, про що цей був фільм. Клас. Це дуже класний приклад.
Уся ця розмова про контекст мені, до речі, дуже дотична до того, що Віка казала на початку, про те, ніби вона вчиться у цих зірок чомусь, ніби вони там щось показали, і Віка така, а, ну, значить, отак буває, або отак буває. Бійонсі теж розходиться, Бійонсі теж кидають.
Вибачте, можна я включуся? Бійонсі зраджували, Бійонсі не кидали.
Ну, що її теж можуть зрадити. Маю на увазі, що вона така сама людина, і з нею це теж трапляється.
Це чудово, що у нас фактчек в прямому ефірі. Але, знаєш, це про те, що, наприклад, у спорті дуже часто цікавий не сам факт переходу спортсмену з однієї команди в іншу, а весь бекграунд для рішення до цього, під час цього, як ідуть переговори, чим вони закінчуються, які деталі контракту. Потім, після того, як воно вже все оголошене, ще два тижні усі спортивні публікації і люди в соцмережах бігають і обговорюють коментарі усіх залучених сторін. Це от про цей весь контекст, про який говорить Оля. Він іноді стосується розуміння твору, або він іноді стосується розуміння події, або іноді він стосується просто розуміння ось цієї, ну, нібито розуміння ось цієї своєї рольової моделі, яку ми собі в голові придумали, яку ми собі намалювали, і ми таким чином ніби пробуємо краще зрозуміти, як ця людина приймає рішення, чому вона їх приймає, і потім пробуємо перейняти це на себе.
Я би хотіла трошки повернутися до, власне, слідкування за зірками. Я намагаюся, от коли ми кожен раз записуємо якийсь епізод, я собі ставлю якісь питання і потім намагаюся знайти відповідь впродовж епізоду і потім до чогось доходжу. От я ставлю собі питання, чому я слідкую. Єдина така, напевно, зірка, найбільше за якою я дуже довго слідкую, вже роками, це Дженніфер Еністон, зірка серіалу «Друзів», «Друзі». І я от теж думаю, ну чому? І я розумію, що насправді її життя поза серіалом ну, не є для мене аж таким цікавим. Вона зараз там випустила якусь лінійку засобів для волосся, щось там, коротше, їздить на якісь зйомки, знімається в якогось шоу на телеку американському. Але ця людина для мене настільки асоціюється з друзями, з цією атмосферою, яка була в серіалі, яка... Ну, яку я дуже сильно люблю. Я коли дивлюся там на її якісь фотки, я себе знову переношу там, в своє дитинство, в цю реальність, яку побудували режисери, сценаристи, друзів. У вас немає такого відчуття, що коли ви дивитеся там, не знаю, на якусь зірку улюблену, ви ніби трошки живете, наче не те, що її життям реальним, а життям там того серіалу, фільму або кар'єри, в якій вона насправді існує на сцені або, ну, коротше, публічно.
От в мене якраз навпаки. Мені подобається слідкувати за зірками, як за реальними людьми. Тобто я таким чином собі нагадую, що вони реальні люди. Я теж собі ставила питання, там, чого я за ними слідкую. І от зараз, просто поки слухала тебе, чогось згадала, що, напевно, принаймні кілька зірок, за якими мені подобається слідкувати, я би це описала як «дід вайбує». Тобто це Девід Бекхем, який займається городництвом і вирощує курочок. Це абсолютно прекрасні акаунти в соцмережах Кайла Маклахлена. Ви його, не знаю, де хто де бачив, хто в «Сексі місто», хто в «Твін Піксі», там, чи в «Дюні». В нього дуже вайбовий акаунт. Він там такий розслаблений, на чілі, дуже самоіронічний. Такий, ну, там, ну, це
завжди
такий
акаунт. Дуже красиво вдягнений.
Так, да, він дуже красиво вдягнений. Мені здається, він дуже іронізує з того, що йому, типу, треба вести TikTok там чи Instagram, але він це робить дуже, от, ну, от дід вайбує. Я дивлюся, я розумію, що людині прикольно. Мене абсолютно захоплює TikTok-акаунт. І якщо ви користуєтесь TikTok-ом, я дуже раджу хоча б зайти подивитися. Акаунт доньки Мартіна Скорсезе, Франчески. Він дуже смішний. Контекст, знову ж таки, Мартін Скорсезе став батьком досить в дорослому віці, тобто він вже буквально дід, який вайбує, а їй 24 роки, здається, і акаунт веде вона. І вона просто стібеться за свого батька по-хорошому. Але в неї величезна аудиторія, і я навіть бачила скріни чи то з там Твіттера, чи то з якогось Тамблера, де Скорсезе називають: «А, це батько тої тіктокерки». Але це, ну, я думаю, що в якійсь мірі Скорсезе це теж допомагає виходити на молоду аудиторію, яка не пам'ятає його фільмів про гангстерів. Тому що для них він батько тої тіктокерки. Але це дуже милий акаунт. Ну, такий, ну, я не знаю, він якийсь дуже затишний, кумедний. В мене є відчуття, що, можливо, Скорсезе не до кінця розуміє, на що йому це надо, ну, раз донька попросила позніматися, він знімається. І це просто якісь, ну, ти дивишся на них, вони просто люди. Там, кумедні, веселі, дивні. Ну, це просто приємно.
Окей, я зрозуміла, Оля. Тобто тобі важливо реальне життя, а не те, що намальоване там в якомусь фільмі. Ну, насправді це цікаво, тому що реальне життя іноді може дуже сильно не співпадати з уявою. Наприклад, ви всі, напевно, знаєте акаунт Брітні Спірс. Я на неї підписана, але... Ну, тобто, є дуже різні думки на рахунок акаунту Брітні Спірс. Ну, але більшість – це те, що вона трошки дивно його веде. Ну, тобто, вона там танцює, ніби вона вміє танцювати, вміла завжди, але ці танці в Інстаграмі, вони зараз не такі, як були в її найкращі часи. І всі... Ви, напевно, чули про історію, як вона через інтернет посилала сигнали аудиторії, щоб її врятували від її батька, який взяв на неї повну опіку. І в результаті цей розголос допоміг врешті її визволити, і вона там виграла суди, і зараз незалежна людина. Але попри те, що ця історія відбулася, далі її акаунт, ну, для мене особисто виглядає дивно. Хоча я якось емпатую їй, бо я розумію, що вона пройшла дуже складний шлях в житті, але все одно. Можливо, ми слідкуємо, та, дійсно, для того, щоб якось зрозуміти творчість і потім якось профільтрувати її. Ще один приклад. Я якось в Твіттері побачила, що моя улюблена донедавна співачка LP вдягнула світшот з руснею, і вона перестала бути моєю улюбленою співачкою в момент. Просто я тепер не можу слухати її пісні. Хоча вона вибачилась, вона потім, коротше, сказала, що, типу, ні-ні-ні, це все, типу, помилка, але я не можу вже. Все, я, типу, повидаляла все зі свого плейліста, просто через такий факт.
Мені здається, що от якраз те, що те останнє, про що ти говориш, це супер важливо багатьом українцям за останні роки. Це розуміти не просто творчість, яка існує поза контекстом, поза політикою, а розуміти, кого підтримує твій улюблений співак, актор, футболіст, бізнесмен і так далі. Тому що, на превеликий жаль, це важливо, і це впливає, і це безпосередньо впливає на нас. Ну, тобто, я втрачаю бажання дивитися будь-яке кіно, навіть дуже хороша режисера, якщо він їздить тусити в клубах в Москві зараз. Ну, мені просто це неприємно, я не хочу платити йому гроші. Мені не хочеться купляти книжки в видавця, який пише маячню в своєму Фейсбуці і ображає своїх, не знаю, потенційних читачів або просто там людей, які не згодні з його думкою. Я не хочу за це платити. Я не хочу приносити там якусь гривню чи долар, чи щось в кишені людини, чиї цінності я не поділяю. І це теж одна з причин слідкувати за тим, що селебріті різних сфер витворяють в соцмережах. Тому що ми хочемо бути відповідальними споживачами, і ми можемо вибирати, кому ми платимо за розважальний контент, бо він не є обов'язковим. Це не там критична потреба піти хліба купити. Я можу вибирати, чию музику я буду слухати. Мені не буде прям погано від того, що я відмовлюся від якогось гурту, бо він підтримав Росію. Я це переживу. Я просто не буду його слухати. Ну і так само там з будь-якими іншими зірками. Даня, скажи, ти слідкуєш за тим, чи хтось з в широкому сенсі знаменитостей підтримує неприємних тобі людей або країн?
Та, до мене це долітає. До мене це долітає через або Твіттер, де я є, тому що це одразу перетворюється на меми і або відміну, або це долітає через якісь чати. І це так, це однозначно важливо. Я з вами тут погоджуюся, тому що це про дотичність, і мені хотілося би бути дотичним до, в лапках, правильних людей. Тобто тих, які розділяють зі мною якісь мої цінності, з якими я маю якісь спільні переконання, і, можливо, мені завжди здавалося про те, що, як от ви кажете, фільми цього режисера або музика цієї виконавиці несе в собі якісь одні сенси, потім ти дізнаєшся про цю людину щось, що повністю йде врозріз із твоїм світосприйняттям, і ти просто не можеш більше підходити до цієї творчості так само, тому що якщо ви фундаментально не сходитеся в якихось базових переконаннях і світоглядах, то далі вам вже, ну, типу, далі ви вже однієї дороги не знайдете. І це те, що ти казала, Олю, на самому початку, де зірки через соцмережі формують свій імідж, формують якусь свою картинку, і от іноді це формування приходить до того, що це грає, ну, проти них. Ну, десь вони, знаєш, прорахувались, але де?
Я дуже рада, що ми знову вернулися до оцього формування зіркового образу через соцмережі, тому що ми на самому початку згадували про золоту епоху Голлівуду і як будь-яка інформація про зірок, яка потрапляла, була дуже цінною, бо її було дуже мало. Бо справа в тому, що колись, давним-давно, кінозірки підписували контракти зі студіями, і далі студія фактично контролювала їхнє життя. Вона могла змусити їх змінити ім'я, поміняти їм колір волосся, робити якісь пластичні операції. Ну, тобто вона повністю контролювала те, як зірка виглядає, тому що вважалося, що якщо студія повністю контролює те, як зірка виглядає, як вона себе поводиться, це допомагає студії краще заробляти на ній гроші. Зараз ми там через дуже-дуже багато років різних змін в комунікаціях і в технологіях загалом в людському ставленні, ми прийшли до того, що дуже часто зірки, ну, якщо не прям самі-самі ведуть свої соцмережі, то принаймні вони самі дають тезе своїм комунікаційникам. Це не обов'язково робить там продюсер, чи студія, чи музичний лейбл. Вони все-таки хоч трошки, але контролюються самостійно. І тому ми одночасно маємо більше інформації, але водночас, мені здається, через це частіше вилазять якісь скандали, тому що люди інколи не викупають, що вони постять в соцмережах, але це стосується не тільки зірок, а звичайних людей. Я, вибачте, знову типу, повернусь до вашого випуску попереднього про соцмережі, які я послухала. Я просто дуже люблю соцмережі, мені там достатньо комфортно, але я колись дуже-дуже-дуже давно на тренінгу з там, медіаграмотності для громадських організацій намагалася пояснити людям, яким я хотіла передати свій досвід, що в соцмережах існує два правила, які тобі треба пам'ятати, коли ти ними користуєшся. По-перше, вас читають, по-друге, вас читають. Тобто будь-що колись запущене, хтось побачить. Тобто не існує такого місця в інтернеті, де ти можеш щось публічно постати, і цього ніхто не побачить. Типу, це завжди десь вилізе. І частина якихось скандалів, пов'язаних з зірками, зазвичай пов'язана з тим, що вони самі десь виклали. Виклали, лайкнули, прокоментували, ще щось зробили. Вони самі до цього доклалися, просто не подумали, що це їм якось обернеться. Але це про відповідальність за свої вчинки, за свої рішення. Це от ти отримуєш свободу комунікації від себе і отримуєш наслідки цієї комунікації.
Олю, найкраща розмова – це та, яку зупинить неможливо. Ми дуже недарма хотіли запросити тебе в гості увесь сезон, і я дуже-дуже радий, що нам це вдалося. Мені здається, цю розмову обов'язково треба буде продовжити у наступному сезоні. Дуже тобі дякую за те, що ти прийшла, я отримав надзвичайне задоволення, і мені дуже жаль, що ми не можемо поговорити ще 3 години, бо усім треба робити якусь роботу.
Я погоджуюся з Данією про те, що можна говорити ще 3 години, бо в мене ж стільки купа питань виникло. Я зазвичай, коли приїжджаю в київський офіс, я просто сідаю біля Олі і починаю її питати те, що мене цікавить. Клас, дякую, Оля, що прийшла.
Дякую дуже, що покликали.
Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. В гостях була редакторка спецпроєктів і кураторка книжкового клубу онлайн Оля Перехрест. Продюсеркою була Яна Супоровська, наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда The Ukrainians Media – це інстаграм Девіда Бекхема. Долучайтеся до нашої спільноти, щоб приходити до Олі і Богдани на книжковий клуб і брати участь в обговореннях книжок. Почуємося за тиждень. Шануйтеся!